ons paartjies gaan so lank saam sing en ons harte instel en die Heilige Gees ook 'n geleentheid gee om met ons te deel vanmôre. So hartlik welkom aan die een en elkeen, ook die mense wat langs via die internet na ons luister. Ook aan u 'n hartlike woord van verwelkoming vanmôre. Mag die Here u seën saam met ons terwyl ons die Here aanbid en luister na sy woord en die prediking daarvan. Nou kom ons sing saam en ons begin met 'n koortjie. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Of ek veel glimlagte gesien het nie. So ek weet nie hoe bly ons is as die Here gaan kom om ons te kom haal nie. Julle moet bly wees. Né? Ons praat mos in hierdie dae oor die wegname of die opname van die bruid van Christus. Ek dink dit gaan 'n heerlike dag wees wanneer die basuin blaas en die Here sy kinders kom haal. So ons moet opgewonde wees daaroor. En nou as jy kyk wat gebeur oral in die wêreld om ons en veral daar in Israel, die dinge is maar aan die kook, daar in die Midde-Ooste, en dis altyd vir my een van die grootste aanduidings met betrekking tot die koms van die Here, en dan word ek opgewonde in my hart, maar daar's ook so benoudheid aan die ander kant, want die vraag wat baie keer in my gemoed opkom is, is die kerk van Christus regtig gereed om die Here Jesus te ontmoet, om voor hom te staan? Ons mag gered wees, ons mag wedergebore wees, maar as ons voor hom moet staan, wat gaan ons vir hom sê? Hoe lyk die kleed, hoe lyk ons bruilofskleed? Nou, dis waaroor ons vanmôre so 'n bietjie gaan praat met u in die boodskap. So, ek gaan dit nie vooruitloop nie, so kom ons sing verder. Evangelie Liedere 102, die eerste en die tweede vers. Wil jy ook vry wees van sonde gevaar, daar's krag in die bloed, krag in die bloed.
Thank you.
Halleluja, Lied 1:5-9. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, rukkel ontfermend uit sonde en dood. Vriende, ek wonder maar net partykeer of ons nog bekommerd is oor mense wat die Here nie ken nie. Die van ons wat al reeds die Here leer ken het, ons is dankbaar daarvoor, nie waar nie. Ons is bly dat die Here deur sy gees in ons harte woon. Nee. Maar wat van ons vriende en ons familie en ons kennisse en die mense saam met wie ons werk, wat die Here nie ken nie? Wat van hulle? Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor daardie mense. En hierdie ou halleluja liedjie, dis 'n ou halleluja liedjie, sê ons daardie mense moet gered word, red wat verlore gaan. Soek die wat sterwe, rukkel ontfermend uit sonde en dood. Net soos wat die Here vir jou en my soos 'n brandhout uit die vuur uitgeruk het, sê die skrif, moet daardie mense gesoek en gered word. En weet jy wat? Jy en ek is die lig van die wêreld. Ons is die getuies wat teenoor hierdie mense moet getuig van die liefde van Christus. Doen ons dit nog? Is jy bekommerd oor hierdie mense? Bid ons vir hulle. Roep ons na God vir hulle siele. Ween ons nog oor die dwalendes en oor die wat struikel. Kom ons sing dit, maar ek wil jy moet dink daaraan terwyl ons dit sing. Sluit af met Halleluja lied 297. Ons gaan sing die eerste en die vijfde vers. 297, tot in die dood wil ons Heer u getrou wees, tot in die dood wil ons u koning noem. Al twee die verse om ons voorsang mee af te sluit.
Oh!
ons diens begin, ons gaan staande saam sing, gesang 313, die derde vers, as 'n gebed vir uself, vir my, wat het ook baie nodig het, en dan vra ons die Heer om ons vanmorgen te kom besoek. Gesang 313, die derde vers. Vriende, ons het u reeds verwelkom, nou wil ons u groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus, die een wat vir ons lief het, een wat vir ons gesterf het en sy lewe vir ons gegee het. En ons is dankbaar dat het in sy naam is, die naam bo alle name. Die woord van die Here sê, elke knie sal voor hierdie naam buig en elke tong sal bely dat hy Here en God is. Dis in sy naam. Die woord van die Here Jesus leer ons, en julle moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Daar is geen ander naam, sê die Bybel, wat onder die mens gegee is, waardeur jy en ek gered kan word nie. Die naam van Jesus, dis sy naam, in sy naam, nie ons eie nie, nie in die naam van 'n kerk nie, maar in die naam van die grote lewende God. Ons buig voor hom en ons verwelkom hom, verwelkom u in sy naam. Baie welkom saam met ons. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart ook in hierdie môre welbehaaglik wees voor u aangesig. Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader en sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens deur hartlik staande saam te sing vanmôre. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Kom dank nou, kyk, dis 'n oproep, nê, wonderlike gesang, gesang 5. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen. Nie net hier by ons nie, nie net in Suid-Afrika nie, tot in die verste lande doen God wonderwerke, want hy is alomteenwoordig. Kom ons sing, dink daar gaan 2 verse wees, hierdie wonderlike gesang om ons diens mee te begin.
Yeah.
Goed. Ons is by 'n wonderlike onderwerp met betrekking tot die profesieë en in die woord van die Here. 'n Onderwerp wat vanaf die Ou Testament regdeur tot by die Nuwe vir ons in die woord van God uitgestippel word. Ons praat met u vanmôre weer eens oor die wegraping, die wegname van die bruid van Christus. En ons wil u nooi om weer eens die hoof die Bybel saam met ons oop te maak by Efesiërs die 5de hoofstuk. En ons gaan 3 gedeeltes met u saam lees. Die eerste ene in Efesiërs 5, as u dan wil, kan u ook die Bybel oopmaak by Openbaring 19 vers 7 en ook by 1 Tessalonisense 5 vers 23. Dis die verse waarby ons wil stilstaan vanmôre. Ons gaan net enkeles lees. Efesiërs 5 vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Net daardie verse uit Efesiërs, ons blaai om na Openbaring hoofstuk 19 en daarvan vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Net vir interessantheid, die woorde wat hier gebruik word, gereed gemaak, daardie woordjie gereed gemaak, en in Efesiërs hoofstuk 5, waar die woord van die Here vir ons sê in vers 26, om dit te heilig, kom van precies dieselfde stamwoord af, hagihatso, wat beteken om te heilig, om rein te maak. Daar die gereed in Openbaring het dieselfde stamwoord en dra dus dieselfde betekenis. En dis vir ons interessant in die woord van die Here as jy hierdie dinge raak lees. En dan blaai ons na 1 Tessalonisense en daarvan hoofstuk 5 en vers 23 sê die woord van die Here vir ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 23 en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam, let op vriende, gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onze Here Jesus Christus. So dit gaan om baie meer as net die redding van my kosbare siel, né? Die woord van die Here sê gees en siel en liggaam onberispelik. Onberispelik. Die woord wat daar gebruik word beteken sonder enige kolletjies op. Sonder iets wat het bederf. Onberispelik. Net tot daar lees ons uit die woord van die Here vanmôre. Here, in aanbidding wil ons vanmôre ook voor u kom buig. Ons dank u vir die geleentheid wat ons het om as 'n gemeente u naam oor ons lippe te noem en tot u te roep deur gebed. Want Here, u het vir ons gesê dat u sal hoor. Ek dink aan daardie pragtige vers in Micha waar die Bybel sê en my God sal my hoor. Here, dankie dat u nie doof is nie. Dat u nie stom is nie. Maar dat u uself laat vind deur diegene wat na u vra met hulle hele hart. En Here, daar lê vir ons die kwalifikasie met ons hele hart. Ons hele hart. Dis nie verniet dat u vir ons in u woord waarsku wanneer u sê dat dit die hart is wat bedrieglik is bo alle dinge. Ja, wie kan dit ken? Want Here, ons kan onsself so maklik bedrieg. En Here, dan roep ons na u en u antwoord nie en dan wonder ons waarom. Dis omdat ons hart nie volkome op God gerig is nie. Here, die woord van God sê ook vir ons daar in Kronieke, dat u oë deurloop die hele aarde, om kragtig te steun, die wie se hart onverdeeld op u gerig is. Onverdeeld. Here, u waarsku ons in u woord, dat hy wie een vriend van die wêreld wil wees, word een vyand van God. U is jaloers oor u kerk, oor u kinders, met een goddelike jaloersheid. Here, u het ons gekoop, duur, met u kosbare bloed. Dit het u die prys van u enigste seun gekos. En daarom kan ek verstaan, Vader, wanneer die Bybel sê, dat met jaloersheid begeer die gees wat in ons is. Here, dankie dat ons vanmôre vir u kan kom sê, dat ons bevoorreg is om voor u te kan buig vanmôre. Here, ons besef, dat daar dikwils in ons lewens en dat ons dikwils in ons lewens dinge toelaat wat die gees van God bedroef. Ons wil vanmôre kom bely, Here. Enigiets wat daar tussen ons en U mag staan, kom neem dit weg, Here. Kom vergewe vir ons. Kom reinig vir ons deur die kosbare bloed van Jesus Christus, die Lam van God. Here, ons wil vir u kom dankie sê vir 'n dag soos hierdie. 'N geleentheid wat u vir ons gee om te kan luister as 'n gemeente saam, nie net u te aanbid en u toe te sing nie, maar ook om te hoor wat die Gees van God aan elke ene van ons vanmôre wil kom sê. Here, neem u woord vanmôre en maak dit lewend, dat het in ons harte toegang sal vind, en dat die Heilige Gees van God dit in ons harte sal inbrand, en Here, dat het sal wortel skiet en vrug dra, tot verheerliking van die naam van ons grote God. Ons wil ook vanmôre as 'n gemeente, kom bid vir die kerk van Christus oor die algemeen in Suid-Afrika, oor die kerkgrense heen, oor die kleurgrense heen, kultuurgrense heen, hulle wat u uit genade gered en wederbaar het. Here, ons is veronderstel om die sout van die aarde te wees. Help ons om sout te wees, Here. Help ons om lig in 'n donker wêreld te wees. Here, ons land het vir u nodig. Ons volk het vir u nodig, Here. En ons bid, Here, dat u vir ons opnuut sal kom besoek deur u Heilige Gees, wat gekom het juis om te oortuig. Dis u werk, Gees van God. Ook vanmôre wil ons vir u sê, hier is ek, hier is ons. Neem ons lewens, Here. Neem hierdie diens vir u rekening. Sien van die moeitevolle arbeid van u lyde en word daardeur versadig. Ons bid dit in die oneindige groot naam van onze God. Amen. Lieve broer en sister, vriende, ons wil vanmorgen voortgaan met die gedachte van die wegraping, die gereedmaking van die bruid van Christus Jezus. Nou, ons het nou al vir u gewys en genoem, dat wanneer ons praat oor die wegraping, dan draai dit, waar is ons nou, daar is hy, dan draai dit om die kerk van Christus, daar die blou en rooi gebouwkie daar, stel die kerk van Christus voor, en daar die kerk, soos ons al by meermale vir u genoem het, stel nie die nominatie voor nie, geensins nie, dit stel voor die bloedgewasse kinders van God, diegene wat hy uit genade gered het en gewederbaar het. Nou die wegraping draai om daar die groepie mense, daar die groep mense. Nou, vir die wegraping om plaas te vind, moet die kerk van die Here Jezus haarself gereed maak. Hoe word ons deel van daar die groep? Dis waar oor ons verlede week met u gepraat het. Hoe word mense deel van daar die groep mense? Daar is net een manier. Die Bybel noem dit wedergeboorte. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit sê die Here Jezus in Johannes hoofstuk 3 vers 3, aan Nicodemus, een predikant, wat hierdie goeders nie geweet het en nie verstaan het nie. En die Here Jezus sê vir hom, voorwaar, dis asof hy wil kom sê, verseker, ek klem daarop, voorwaar, ek sê vir jou, Jezus sê, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, dan gaan ons verenig word met die bruid, met Christus, die bruid met Christus, die koninkryk vind plaas hier, wanneer ons in die koninkryk gaan inkom, hy praat van een aardse koninkryk van 1000 jaar lang, die disciples het die Here Jezus gevra op die berg, toe hy weggeneem is hemel toe, Here gaan een, hier die dag vir ons weer, die koninkryk van Israel oprig, hier die koninkryk, die Heere Jezus het nergens hulle tegegaan en gesê, dit daar is nie so'n koninkryk nie, daar kom nie so'n koninkryk nie, al wat hy vir hulle geantwoord het is, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet nie, maar julle, dan praat hy met sy kinders, met sy disciples, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in Judea, en in Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Nou goed, verlede week het ons gepraat oor hoe word ons deel van daar die kerk van Christus. Wedergeboorte. Vriende, ek wil vanmorgen dit weer vir u sê. As jy nie 'n ontmoeting met die Here Jezus gehad het nie, sal jy verseker nie in die koninkryk van God ingaan nie. Die profeet vra hierdie woorde. Sal twee mense met mekaar saam wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Kan twee mense met mekaar saam wandel, tensy daar 'n ontmoeting gekom het. Dis waarom ons lees in die Bybel hoe dat God sy verhouding met sy kinders, sy verhouding met sy kerk, simboliseer en vergelyk met 'n aardse huwelik. Ons het gelees in Efesiërs hoofstuk 5. Nou die van u wat getroud is en wat hier sit al na baie jare se getroude lewens. toe u u lewensmaat gevind het, was daar 'n ontmoeting. Dit maak nie saak waar nie. Dit maak nie saak hoe dit plaasgevind het nie, daar was 'n ontmoeting. En daardie ontmoeting het gelei tot die feit dat u in die huwelik bevestig is. Vriende, ontmoeting met Jesus is kardinaal om eendag met die bruidegom in die hemel verenig te word. Wanneer Jesus sy kinders kom haal, die woord van die Here Jesus sê, die basuin sal blaas, en daar sal 'n geroep wees van die aartsengel. Die wat in Christus ontslaap het, gesterf het, sal opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, ons wat leef dalk by daardie stadium nog, saam met die wat opgestaan het, hom tegemoet gaan, die Here tegemoet gaan in die lug. Nie op die aarde ontmoet nie, in die lug. Ons gaan volgende week daaroor praat, oor die verskil tussen die wegraping en sy openbare kom 7 jaar later, daar wanneer hy met sy voete op die Olyfberg gaan staan. Sy openbare koms, daar's 2 fases. Ek wil vanmôre met die kinders van die Here praat. Hulle wat reeds kan getuig dat hulle wedergebore is, en as gevolg daarvan deur die Gees van God in die liggaam van Christus ingedoop is. Volgens 1 Korintiërs hoofstuk 12, ons word deur een Gees tot die liggaam van Christus gedoop. Let wel, dit het niks met water te doen nie. Die Heilige Gees vereenselwig ons, maak ons een met die liggaam van Christus Jesus. Ons praat vanmôre met die kinders van die Here wat reeds 'n getuienis van wedergeboorte het. Waarom? Dis baie duidelik. Kom ons gaan terug na Efesiërs hoofstuk 5 vers 25, 26 en 27. En hier is 3 dinge wat u moet opmerk in hierdie verse. Die woord van die Here sê vir ons in Efesiërs 5 vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook sy gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Daar's die eerste ding, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. 2, nommer 3, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Hier vind ons 3 dinge. Die eerste ding is, die Here Jesus het homself vir sy gemeente, vir die kerk gegee, sodat hulle gered kon word, kan word. Ons het daaroor gepraat. Nommer 2, om hulle te heilig, die kerk moet geheilig word. Ons gaan vandag daaroor praat. Oor om hulle te heilig. Waarom? Sodat hulle vlekkeloos voor die Here Jesus kan staan by die bruilofsmaal in die hemel. En vriende, die woord van God is vir ons baie duidelik. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 16 en 17 sê die woord van die Here, hy sal neerdaal met 'n geroep en sy kinders te kom haal, en dan gaan die bruid met die bruidegom verenig word. En dan moet ons gereed wees om daardie hemelse bruidegom te ontmoet. Nou ek weet vir baie van ons is dit baie jare gelede wat ons voor 'n kansel gestaan het toe ons getrou het. Maar ek dink u sal daardie dag nog baie goed onthou. Ek neem so aan. Nee. En die dae en die weke en die maande voor dit, nee, wat vooraf gegaan het. Al die voorbereidings wat in vir daardie groot dag 'n aanvang geneem het, en om dit alles gereed te maak vir daardie groot dag wanneer die bruid by die paadjie in die kerk of waar ook al afgestap gekom het om met haar bruidegom verenig te word. Alles moes in plek wees. Onthou jy dit? Die hare, die rok, die skoene, die blommetjies hier aan die, wat hulle partykeer hier aan die banke vasplak, die blomme voor in die kerk, die uitnodigings, alles moes perfek wees vir daardie dag. Nie waar nie? En vrienden, dis niks minder as waar, wanneer die bruid, die kerk van die Here Jesus, een dag met haar hemelse bruidegom verenig gaan word nie. Daar moet 'n gereedmakingsproses wees. En Efesiërs 5 vers 26 noem hierdie twee dinge. Hy sê, die reiniging deur die waterbad van die woord en om dit te heilig. Vriende, in eenvoudige taal gestel is jy en ek moet eers wedergebore wees. Ons moet gered wees voordat God vir ons kan begin heilig in ons harte. Die woord van die Here leer dit vir ons. Daar is 'n verdere waarheid na wedergeboorte wat nodig is om ter harte geneem te word deur die kinders van die Here. En ek dink dis hier waar die kinders van God baie keer platval. Waarom? Want die Here het ons uit genade gered. Ons weet van daardie dag of daardie moment en nou is ons tevrede. Ons gaan nie meer hel toe nie. Want as die Here kom, ek is mos 'n kind van die Here, gaan ek hemel toe saam met hom. Vriende, dis waar. Daar's niks fout om ook so te kan redeneer nie. Maar dan skop 1 Korintiërs hoofstuk 2 in, waar die woord van die Here vir my sê, dat ons sal gered word, maar soos deur vuur heen. Met ander woorde, daar gaan 'n toets wees, 'n vuurtoets wees, sê die woord van God vir ons. Ons lewens en dit wat ons as kind van God gedoen het, na ons wedergeboorte, gaan deur vuur op die proef gestel word. En die Bybel sê, nou moet ons gaan besin oor ons lewens. Hy praat van twee types lewens. Hy praat van 'n lewe, dan noem hy dit, goud, silwer, edelgesteentes. Aan die een kant. Aan die ander kant praat hy van hout, hooi en stoppels. Nou, u kan vir uself dink, wat gebeur as u hierdie twee groeperinge aan vuur onderwerp? Wat sal word met goud en silwer en edelgesteentes? Dit word skoner. Dit word beter kwaliteit, wanneer jy goud en silwer aan vuur onderwerp. Al die onreinhede kom na bo, dit word afgeskep, totdat jy 'n uitstekende, rein, suiwer metaal daar het. Wat gebeur met hout, hooi en stoppels, wanneer dit brand? Wel, ons hoef net deur die platteland te ry in die wintermaande van die hoë veld om te sien wat gebeur wanneer vuur deur 'n grasland trek of deur 'n dorp trek of deur die woude trek om agter te kom wat vuur doen. Hy vernietig. Hout, hooi en stoppels verbrand. Daar bly skoon niks oor nie. Daar bly absoluut niks oor nie. Vriende, die vraag is vanmôre: hoe gereed is jy as kind van God en ek as kind van God om die hemelse bruidegom te ontmoet eendag as hy kom? Ja, ek is gered, dank die Here. My naam is geskrywe in die boek van die lewe. Maar is my liggaam, is ek gees en siel en liggaam gereed, gereinig, onbevlek? Die woord van die Here sê, om dit te heilig. Die woord God sê, hy wil sy kinders, hy wil sy kerk, hy wil sy bruid heilig sien, skoon sien, rein sien, soos wat 'n aardse bruid voor 'n kansel sal staan, wanneer sy haar bruidegom ontmoet en in die eg verbind word. So wil Christus jou en my sien, wanneer hy ons eendag ontmoet. Vriende, die kerk as bruid, of as individue, het dringend nodig om onsself gereed te maak vir sy koms. Ek neem u na die woord van die Here toe in 2 Korintiërs hoofstuk 11 en daarvan vers 2 sê die woord van God vir ons. Hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Waarom? Want ek het julle aan een man verbind. Luister nou wat sê Paulus verder. Om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Hy sê, ek het julle aan een man verbind. Een man, wie is daardie man? Christus. Waarom? Sodat die kerk, sodat die bruid van Christus Jesus, soos 'n maagd
Ons weet wat 'n maagd is in die dae waarin ons leef, nie waar nie? Alhoewel ons daar's baie mense wat nie meer glo in hierdie tipe van goeders nie. Die woord van die Here sê hy het ons soos 'n maagd, om ons soos 'n maagd rein, onbevlek voor Christus te stel. Is dit hoe ons Christus gaan ontmoet as kind van die Here? Ons gaan dit verduidelik soos wat die boodskap aangaan. Die rede waarom ons aangemoedig word, vriende, waarom ons as 'n reine maagd voor Christus moet staan, vind ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en daarvan vers 3, wanneer die woord van God vir ons sê, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Vriende, dis nie iets wat God net uitgedink het, en wat ons moontlik maar aan kan dink, en moontlik maar aan tyd en aandag kan skenk nie. Daar is min dinge in die woord, waar ons lees of uitdruklik lees, dat het die uitdruklike wil van God vir mense se lewens is. Daar is twee wat uitstaan. Die Bybel sê nommer 1, God wil nie hê dat mense verlore moet gaan nie, maar dat alle mense tot bekering moet kom. In ander woorde, dis duidelik dat God wil hê dat mense gered moet word. Dat God wil hê dat mense wat ongered is en wat sterf in hulle sonde en hulle misdade, gered moet wees. Hy wil dit hê. En dan vir die kind van die Here sê hy, dit is die wil van God wat julle heilig maak. Dis nie onderhandelbaar nie, liewe kind van die Here. Dis nie onderhandelbaar nie. God het gesê, dis my wil vir julle. Ek wil hê dat dit moet wees. En vriende, as ek dit dan nou nie is nie, wat dan? Dan is ek ongehoorsaam aan die direkte opdrag en wil van God vir my lewe. Watter wil? My heiligmaking. Waarom is dit so belangrik? Juis die gedagte, omdat ek onberispelik, hierdie gemeente, moet onberispelik die bruidegom ontmoet. Nou, liewe vriende, wanneer ons dus hieroor nadink, dan is dit so dat wedergeboorte op een of ander stadium moet uitloop op heiligmaking in die kind van God se lewe. Nou, ek het nie vanmôre tyd om by al die aspekte van heiligmaking stil te staan nie. As die Here vertoef om te kom in die nuwe jaar, sal ek heel waarskynlik dalk 'n reeks boodskappe bring oor heiligmaking, beginnende by die Heilige Gees, wie hy is en wat hy is, tot en met die hele gedagte oor heiligmaking en al die aanverwante aspekte daarvan. Maar ek wil vanmôre 3 dinge vir u noem, wat belangrik is om te weet vir u self, en hoe om u self gereed te maak, en ons self moet gereed maak vir ons ontmoeting met Jesus. 3 dinge. Nommer 1, met betrekking tot heiligmaking. Heiligmaking is 'n uitstaande tweede werk van genade in die mense se lewens, anders en bykomend tot redding. Nou, ek weet, dis 'n mondvol. Vriende, ons kan lank net oor hierdie gedagte praat. Kom ons begin by die gedagte, dis 'n uitstaande tweede genade werk in die lewe van die kind van God. Wat is dan die eerste werk van genade? Die eerste werk van genade is niks anders as wedergeboorte nie. Dis baie duidelik uit die woord van God vir ons, en ek het al baie by herhaling die verse vir u deurgegee. Efesiërs 2 vers 8, uit genade word julle gered deur die geloof. Dis 'n werk van God se genade aan jou en my. Genade is onverdiende guns. Dis iets wat jy en ek nie verdien nie. En God kom in sy grootheid, in sy geliefd, in sy liefde, in sy genade, kom buig hy oor 'n verlore sondaar, en hy kom reik uit na jou en my, en hy kom red ons siel uit genade. Dis die eerste werk van genade in 'n mens se lewe. Die tweede werk van genade wat God kan doen, is die vervulling van met die Heilige Gees. Nou vriende, wanneer ons dus na die woord van die Here gaan kyk, moet ons nou gaan onderskei tussen hierdie twee dinge. Dis baie duidelik wanneer ek na die woord van die Here kyk, in Johannes hoofstuk 15 vers 3 byvoorbeeld, praat die Here Jesus met sy disippels, en hy sê vir hierdie disippels van hom, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Sien nie hoe kom dit ooreen, hoe skakel dit in een, met Efesiërs hoofstuk 5 vers 25 en 26, wanneer die Bybel vir ons sê dat ons gereinig word deur die waterbad, deur die woord. Julle is alreeds rein deur die woord, deur die onfeilbare woord van God. God kom, ons hoor en ons reageer daarop en ons gee ons hart en ons lewens vir God. Maar wonderlike vers, en een van die mooiste verse vir my, in die woord van die Here, vind ons in Johannes hoofstuk 17 en daarvan vers 3, sê die Here Jesus, nou bid hy vir sy disippels, en hy bid tot sy vader, en hy sê onder andere, hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Wat is die ewige lewe? Mense vra, wat is die ewige lewe? Hier is die antwoord, dat hulle u ken. Wie is u? God. U ken, sê die Bybel, die waaragtige, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. U sien vriende, nou kom die Here Jesus, dus hy bestel hier die mense, en hy plaas op die Olijfberg, en hy sê, mense, ek gaan weg. Hy sê, en ek wil hê, julle moet in Jerusalem gaan wag op die belofte, wat julle van my gehoor het, wat ek aan julle sal gee. Wat was daar die belofte? Dit was die belofte van die uitstorting en die vervulling met die Gees van God. Nie waar nie? Hy sê dit in Handelinge 1 vers 5. Hy sê, Johannes het julle wel met water gedoop. Hy sê, maar ek sal julle met die Heilige Gees doop nie lang na hierdie dag nie. Toe vra hulle, Here, maar gaan jy in hierdie dag vir ons weer die koninkryk van Israel oprig? En die Here sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die dag en die geleenthede, die tye en die geleenthede te ken nie. En dan kom vers 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Met ander woorde, daar was 'n belofte, daar was iets wat die Here sy kinders beloof het, bo en behalwe wedergeboorte. Wat was dit? Die vervulling of die doping met die Heilige Gees van die Here. Dis mense wat gered was. Kon hulle weer tot bekering kom? Nee, jy kan nie 10 keer tot bekering kom nie, vriende, jy kom net 1 keer tot bekering. Jy word nie 10 keer gebore nie, jy is 1 keer gebore, en die tweede geboorte is 'n geestelike geboorte, wanneer jy wedergebore word. En dis waarna verwys die Here Jesus. Hy verwys na sy disippels oor hierdie allerbelangrike saak met betrekking tot heiligmaking, dat het die wil van God is. En dis waarom ons sê, dat heiligmaking is 'n uitstaande tweede werk van genade. Nou kom Pinksterdag, en hierdie disippels sit daar in die bovertrek. En ewe skielik kom daar 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, sê die Bybel. En die Heilige Gees kom oor hierdie kinders van God. Daar was 120 mense in die bovertrek. En die Heilige Gees vul hierdie mense se lewens, sê die skrif vir ons. Ek kan die geskiedenis gaan lees, ek kan die Bybel gaan lees, in Handelinge hoofstuk 2. Wat het ons? Ons het mense wat wedergebore is. En op Pinksterdag vind daar 'n tweede werk van genade in hierdie mense se lewens plaas. Toe God kom en sy belofte waar maak en hulle vul en doop met die Heilige Gees. Vriende, die verskil tussen wedergeboorte en heiligmaking is dit. En ek wil dit vereenvoudig, dat u dit kan verstaan. Ek wil hê u moet, as u hier uitstap, moet u weet waarvan ons praat. By wedergeboorte, sê die Bybel vir ons in Romeine hoofstuk 8 vers 16, kom woon die Heilige Gees in my hart. Want hy sê, die Gees van God getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. En dis waarom ons weet, jy hoef nie te wonder nie. Jy hoef nie te hoop nie. Jy weet, want die Heilige Gees kom en hy kon gee in jou hart vir jou Godse vrede. Die Bybel sê, dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ander mense nie vir jou kan gee nie, wat God die Gees alleen in jou hart kan kom werk, dat jy sy kind is. Dit doen hy vir ons by wedergeboorte. So maar woorde, ek ontvang die Heilige Gees in sy volheid in my lewe. Dis hy wat in my woon, wat my saam met my gees getuig, dis hy wat my herinner aan die beloftes van Christus, hy is die onderpand van ons redding, volgens Efesiërs hoofstuk 1, kan jy gaan lees daar vanaf vers 7 af, en verder tot en met vers 13 en 14, hy is die onderpand, met ander woorde die waarborg, wat God vir ons gee. Wat gebeur by die doping met die Heilige Gees? Vriende, by die doping met die Heilige Gees vind die volgende plaas. Dis waar ek by 'n plek in my lewe kom, waar ek myself totaal en al tot beskikking van hierdie Heilige Gees wat reeds in my hart woon, tot sy beskikking kom stel. Dis wanneer ek gees en siel en liggaam myself kom oorgee aan die beheer van die Heilige Gees van God. Die verskil is dus dit. By wedergeboorte kom woon die Heilige Gees in my hart. Hy's daar. Maar hy beheer nie altyd my lewe nie. Want jy sien, baie keer is ek in beheer van my lewe. Dit wat Paulus van skryf in Romeine hoofstuk 7 is, word hier waar, wanneer hy sê, die goeie wat ek graag wil doen, dit vind ek nie by my aanwesig nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek vind hierdie wet, hierdie wetywering in my binneste. Ek wil goed doen, ek wil altyd die Here eer, maar daar kom kere wat dit net gebeur, dat ek dit nie doen nie. En as ek kom kry, dat ek iets slegs gedoen of iets verkeerds gedoen, en dan ween ek voor die Here en ek sê vir die Here, maar u ken my hart, ek wou dit nie gedoen het. Maar as ek my kom kry, dan het ek dit gedoen. By die doping en vervulling met die Heilige Gees, kom gee ek myself onder die beheer van die Heilige Gees. Om in ander woorde, hy neem beheer van alles oor. Ek wil 'n praktiese voorbeeld gebruik. Wanneer ek by u aan huis kom, en vir u kom huisbesoek doen, of vir u kom kuier, of 'n koppie tee kom drink, dan kom ek in die huis in, en ek kom kuier daar. Nee, en gewoonlik is ek totaal daar, gees en siel en liggaam. Dit is nie net 'n stuk in die ouse gedagtes kan dalk bietjie dwaal, nee, maar jy's daar, jy's in jou volheid, is jy daar. Nee, ek is 'n gas in jou huis. En ek is beperk tot die plek wat julle vir ons sê, dis waar ons gaan kuier, of het in die sitkamer is, of buite op die stoep, of waar ook al, daar kuier ons. Ek het geen reg om deur jou huis te loop, en die kaste oop te maak, en te kyk wat jy daarin het, en die deure en die goeders oop te maak, nie, dit sou ongeskik wees. Nee, Suzette, sou nie reg wees nie. Want ek is 'n gas. En die enigste ander plek, as ek dalk wil badkamer toe gaan, dan kan die vir my sê, nee, het is daar die gang af, twee links, of wat ook al die geval mag wees. Ek is 'n gas, maar ek is daar in my volheid. Jy sien, wat gebeur by die vervulling? By die vervulling met die Heilige Gees, word die Heilige Gees die eienaar van my lewe. En ek word die gas. Jy sien, wanneer ek die gas is, wanneer die Heilige Gees die gas is, en ek is in beheer, dan kan ek hom beperk, dan kan ek vir hom sê, jy mag dit en dit en dit doen, en jy kan net so en so, en ek luister ook net soos wat ek wil na sy stem, ek is selektief in wat ek wil hoor en doen. Maar die oomblik, wanneer die Heilige Gees in beheer is, en ek die gas word, dan neem die Heilige Gees besit oor van my gees, siel en liggaam, dan is ek ondergeskik aan die Heilige Gees van God. En dan wanneer hy met my praat, dan luister ek, en ek doen, en ek antwoord, en ek gaan, en ek gehoorsaam sy stem. Verstaan jy die verskil? Tussen die wedergeboorte, wanneer jy die Heilige Gees ontvang in sy volheid, en die vervulling, wanneer die Heilige Gees beheer van jou lewe oorneem, gees en siel en liggaam, en hy die meester word van my lewe. Jy sien, baie keer is die Heilige Gees na wedergeboorte baie keer maar net die spaarwiel in ons lewens. Wanneer ek om nodig het, dan roep ek. En wanneer ek in nood is, dan roep ek. Maar hy wil nie die spaarwiel wees, hy wil die stuurwiel wees. Hy wil in beheer wees van alles wie ek is en wat ek is. Maar ek moet my haas, en dit bring my by die tweede gedagte vanmôre. En dit is, heiligmaking is die reiniging van die kind van God se geestelike hart. Met ander woorde, dis nie net 'n tweede genade werk bykomend en anders as wedergeboorte nie. Daar vind ook 'n dieper werk van reiniging in die kind van God se hart en lewe plaas. Ja, by wedergeboorte het ek sonde bely en die weer Jesus sê vir my, hy het my sonde vergewe. Hy sê so ver soos wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy my sonde van my. Hy sê ek werp dit in die diepte van die see en ek dink nooit weer daaraan nie, en ons dank die Here vir die reiniging wat plaasvind by wedergeboorte. Maar by heiligmaking vind daar 'n dieper reiniging in die siel van die kind van God plaas. Ons lees dit onder andere, en ek gaan 'n paar verse vir u uit die woord van die Here voorhou. Wanneer ons blaai na Handelinge hoofstuk 15 en daarvan vers 9, dan staan Petrus voor die res van die apostels en die disippels, en hy gee verantwoording wat plaasgevind het toe hy vir Kornelius gaan kuier het. En deur die engele van die Here en deur God gestuur is om na die huis van Kornelius te gaan, hy het die evangelie gebring, mense het gered geword, Kornelius en sy gesin en die wat by mekaar was het gered geword. Daarna besoek God vir hulle en hy doop hulle met die Heilige Gees, net soos vir Petrus en die disippels op Pinksterdag. En die disippels is verstom, want hulle het gedink, hoe kan hierdie ding met die heidene gebeur? Is dit nie net vir ons nie? En hoor nou wat sê die woord van die Here in Handelinge 15 vers 9. Hy sê, en hy, God Jesus, het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Tussen ons, die disippels en die heidene, Kornelius was heidene gewees, nie? Aangesien, luister nou, hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Dit verwys na die reinig wat op Pinksterdag plaasgevind het. Vriende, kan nie vir uself indink toe die Here Jesus vir sy disippels sê, gaan wag in Jerusalem totdat julle vervul is. Gaan wag op die belofte totdat julle vervul is. Kan nie vir uself indink wat hierdie disippels alles in daardie dae deurgemaak het. Daar was hulle by eendragtig. Hulle het gebid. Ek het nou nie tyd om oor al die goed te praat nie. Daar het hulle gebid. Daar het hulle voor God gebuig. Daar moes hulle met God regmaak. Dis onthou, dis mense wat gered was. Maar daar was dinge in hulle lewe wat verkeerd was. Dink aan Petrus. Dis die ou wat gesê het, Here, ek, hierdie man, ek sterf saam met u. Ek sal u nooit verloor. Nooit, Here, iemand anders. Ja, hulle, die ander kan het doen, nie Petrus. En ons weet wat Petrus gedoen het, nie? Hoe hy die Here Jesus verloon het. Hy moes dit regmaak. Johannes en sy broer. Ek meen, hierdie lot wou sommer toe die mense nie dink soos hulle dink nie, sê, Here, kan ons nie maar bid dat vuur uit die hemel kom en ons verteer hierdie hele lot nie. Sal dit nie lekker wees as dit kon doen in Suid-Afrika nie? Maar het werk ongelukkig nie so nie. Jy sien, hulle harte was nie reg nie. Daar was fout in hulle binneste. Hulle was kinders van God, maar daar was fout in hulle binneste. En daar moes 'n erkenning en 'n reiniging en 'n voor God plaasvind voordat God hulle kon doop met sy Gees. En vriende, dis waarvan Petrus praat in Handelinge 15:9. Hy sê aangesien God hulle harte gereinig het, net soos ons. Ons moes ook regmaak. Ons moes ook verkeerde dinge, wat ons as kinders van God in ons harte gehad het, en gedoen het, en toegelaat het, dinge wat die Heilige Gees bedroef het, dinge wat teen God se wil was, moes ons daar maar in daar die bovertrek, moes ons dit gaan erken, ons moes daarmee handel, en ons moes dit voor God bely en laat staan. En toe hy ons harte reinig, toe kom die Gees van God op Pinksterdag, en hy vul ons. Ek wil u neem na Psalm 51 en daarvan vers 12. Onthou u die man met die naam van Dawid. En weet u wat vir my interessant is in die woord van die Here, is dat God
steek nooit. En dis hoekom ek glo die Bybel deur God geskryf is. Deur die Bybel sê deur die Heilige Gees gedrywe die manne van ouds geskryf. Want as die manne dit self moes skryf, sou hulle hierdie goeters nooit geskryf het nie. Maar God is die auteur van sy woord. En dis waarom hierdie goeters hier staan. God steek nie mense se sondes weg nie. Hy het nie Dawid se sonde weggesteek vir ons nie. Dawid sondig. Een man wat God lief gehad het. Hy sondig. Hy sondig voor God. En u weet wat hy gedoen het. Hy het egbreek gepleeg. Hy het moord gepleeg. As iemand wat die Here lief het, kan iemand wat die Here lief het sulke dinge doen? Wel, Dawid het dit gedoen. Is daar vir hom vergifnis? Verseker. En nadat Nathan na Dawid toe kom, buig Dawid, moes Dawid voor God buig. Vriende, Dawid moes voor God buig. En hy moes regmaak. En die woord van die Here sê, Dawid roep tot God en hy sê vir hom, in vers 9, onsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Hy roep na die reiniging van God in sy hart en in sy leven. En dan kom hy in vers 12, hoor wat bid hy vir God in vers 12. Skep vir my een rein hart, o God. Wat was David se nood? Een rein hart. Een hart wat so op God gerig is en so op God ingestel was, dat elke keer as daar iets was wat verkeerd was, dat die Heilige Gees om oortuig het, kon hy onmiddellik vir God sê, Here, dit is verkeerd. Vergewe. Skep vir my een rein hart, o God. Wanneer laas het jy en ek as kind van God voor God geween en geroep vir een rein hart? Een hart wat skoon is. Een hart wat my nie veroordeel nie. Een hart waarin ek weet die Gees van God woon en beheer oor uitoefen en my lewe so beheer dat ek weet as die basuin blaas is ek gereed om God te ontmoet. U sien, ons is so tevrede met die feit dat ons wedergebore is, maar ons vergeet, daar is 'n gereedmakingsproses. Ek moet gereed wees. Vriende, hoe gaan dit lyk as jy en ek voor God staan met besoedelde klere? Hoe gaan dit lyk as jy moes trou, meneer, en jy staan hier voor die kansel en jy wag vir jy bruid om in te kom vir wie jy ontsettend lief het. En sy kom hier in en omstede daarvan om 'n prachtige wit bruidsgewaad aan te is daar die gewaad vol swart kolle en modderkolle en merke aan. Hoe sal jy voel? Gaan dit reg wees? Is dit reg? Nee. Maar ons verwag, God moet met my lewe, moet so lewe tevrede wees. Ons verwag, God moet met my lewe tevrede wees, wat so lyk. Verstaan nie waarom die Here sy verhouding met sy bruid vergelyk met 'n aardse bruid en bruidegom. Dis waarom. Omdat het vir ons kosbaar is. Omdat het vir ons die mooiste dag van ons levens is en was en moes wees. En ek glo was. Nee. Dawid roep na God. En weet hy, na hierdie geleentheid, kon die Here oor Dawid se lewe skryf, 'n man na die hart van God. Nie voor dit nie. Na dit. Ek wil vir u vra, is ons manne en vroue na die hart van God vanmôre. Daar moet 'n reinigingsproses plaasvind. In 2 Korintiërs hoofstuk 7 en daarvan vers 1 kry ons min of meer dieselfde gedagte. Ek wil vinnig vir u hierdie ou versie lees in 2 Korintiërs hoofstuk 7 en daarvan vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, luister nou, watter beloftes, al hierdie voorafgaande beloftes, luister nou, laat ons van alle, nie sommige nie, alle besoedeling van die vlees en die Gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die in die vrees van God volbring. Vriende, heiligmaking is nie iewers iets wat ons dalk moet doen nie. Dis 'n noodsaaklikheid in die kind van God se lewe. Dis 'n noodsaaklikheid vir jou en my om ons bruidegom te ontmoet. 'N derde gedagte, want ek moet klaarmaak. Heiligmaking gaan voort as 'n proses waar die kind van God al meer die beeld van Christus gelyk word. Vriende, na daardie tweede genadewerk waar ek gereinig word deur die bloed van Christus Jesus, gaan dit voort as 'n proses in my lewe waar ek al hoe meer en meer die beeld van Christus gelykvormig word. En jy sien, dit is wat heiligmaking in sy wese is. Is gelykvormig wording aan die beeld van Jesus. Jy onthou daar die koorkie wat ons partykeer hier in die gemeente saam sing van tyd tot tyd. Ons het dan lank laas gesing. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus. So rein en heilig, so sag en teder. Ek verlang. Ek wil u vra, liewe kind van die Here, het ons nog 'n verlange om te wees soos Jesus? Dis 'n proses. Dis nou wat is daardie proses? Dis soos wanneer ek groei in Christus. En soos wat ek groei, praat en werk die Heilige Gees in en deur my hart. En hy herinner my, as ek die dag deurgegaan het, waar iets is in my lewe wat verkeerd is, kom die Heilige Gees, en hy sê vir my, William, jy het kwaad geword onnodig vir daardie taxi wat voor jou ingedruk het. Dis groot oorwinning, broers en sisters, om daar oor te kom. Of jy het dit gedoen, of jy het dat toegelaat, of jou gesindheid teenoor jou vrou, of jou kind, of jou man, was nie reg nie. Vriende, dis baie min dat kinders van die Here groot, gruwelike, erge sondes na wedergeboorte pleeg. Ek sê nie, jy kan dit nie doen nie. Dit kan ook gebeur. Maar dis gewoonlik hierdie type van dinge. Dit wat die woord van die Here vir ons sê in Galasiërs hoofstuk 5 vers 22, dat ons die vrug van die Gees moet voortbring in ons lewe. Lewe van liefde, van nederigheid, van sagmoedigheid, van lankmoedigheid, van geduld ensovoorts. Gaan lees, daar's 9 vrugte. En jy sien, nou kom Paulus en hy sê in Galasiërs 5 vers 16, en wandel deur die Gees. Jy sien, dis 'n proses. En wandel deur die Gees, want soos wat ek met God wandel, so oortuig die Heilige Gees my. En soos wat die Heilige Gees my oortuig, so lê ek dit af voor God. En so groei ek met die Here en na sy beeld. En dan vraag ek op nie die Here, Here, kom maak my vol op nie weer met die Gees. Sien vriende, dis die rede waarom die Bybel vir ons sê, dat ons deur die Gees van God moet lewe en wandel. Jy behoort elke dag wanneer jy opstaan vir die Here te sê, Here, vandag gee ek my gees en siel en liggaam, gee ek my af onder die beheer van die Heilige Gees van God. Daar is soveel verse in die Bybel, ek het nie tyd om by almal stil te staan nie. U ken byvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 7 en 8. Die Bybel sê vir ons in daardie verse, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. U sien, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En baie keer vind ons dat ons nie regtig in die lig wandel nie. Want ons het ons eie idees. Ons eie idees oor dinge en opinies. Nou ek sê nie, ons moet almal dieselfde dink en dieselfde wees nie. Dis glad nie wat die woord van God sê nie. Maar weet jy, dit gaan om wat God vir jou en my sê in ons hart en lewens. Dit gaan om die oortuiging van die Heilige Gees in ons binnestes. Ek neem hier na 'n vers in die woord van die Here, in 'n wonderlike vers in 1 Petrus, hoofstuk 1 vers 15 en 16, en dalk ken jy daar die vers. Die woord van die Here sê, maar soos hy wat julle geroep is, hoor nou hierdie vers, soos hy wat julle geroep het, heilig is, soos hy wat julle geroep het, heilig is. Wat is daar die roeping? Roeping tot wedergeboorte. Gaan lees die context van vers 1 af. Van vers 1 af in 1 Petrus 1. Hy sê, soos hy wat julle geroep het, heilig is, so moet julle ook in julle hele levenswandel heilig word. So moet julle ook in julle hele levenswandel heilig word. Dis 'n proses, dis 'n wandel in die volheid van die Gees, waar ek die beeld van Christus Jesus gelykvormig word. Vers 16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Vriende, ek wonder, ek weet baie mense hou nie daarvan altyd om die Ou Testament te lees nie, ek weet nie waarom nie, maar daar's wonderlike goed in die Ou Testament. Weet jy hoeveel maal sê God vir sy volk, julle moet heilig wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. En laat die wêreld maar skreeu, en laat hulle maar spot, oor die heilige Christen, en die God sê, ons moet heilig wees. Dis 'n proses. En ek sluit af, met die gedagte van die doel. Wat is die doel vir ons as bruid om gereed te wees? Hoekom? Hoekom moet ons heilig leef? Wel, die woord van die Here sê dit. Ons het saam gelees in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en daarvan vers 23. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons weer en ek gaan dit weer vir u lees. Hy sê vir ons, net vinnig daar kom, 1 Tessalonisense 5:23. Hy sê, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig wees. Jy sien, God wil jou nie net gedeeltelik heilig maak nie. Mag julle volkome heilig wees. En dat julle gees en siel en liggaam onberispelik bewaar word by die wanneer? By die wederkoms van Christus Jesus. Dat ons onberispelik sal wees wanneer ons voor ons bruidegom staan en ons bruidegom ontmoet. Daar's die rede. Liewe toehoorder, die woord van die Here sê vir ons, in Titus hoofstuk 2, en daarvan vers 14, leer die woord van die Here vir ons, hy sê, wat homself vir ons gegee, dis nou Jesus Christus, hy het homself vir ons gegee, om ons te verlos, van alle ongeregtigheid, luister nou, en vir homself, 'n volk as sy eiendom te reinig. Daar's die doel, daar's die rede. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 7 tot 9 sê die woord van die Here vir ons, dat ons 'n heilige volk is, 'n heilige priesterdom, 'n volk as eiendom verkry, 'n volk wat rein is. Volk as eiendom verkry, wat gereinig is. Gereinig. Skoon. Die woord van die Here sê vir ons in Jakobus 4, vers 4 en 5, sê die Bybel vir ons, sê die Here Jesus, weet julle nie, dat hy begin eindelijk met jaloersheid, begeer die gees wat in ons is, sê die Bybel vir ons in Jakobus 4, vers 4, en dan gaan hy aan, en hy sê, vir ons, hy sê, egbrekers, weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld, vyandskap teen God is nie. Hy wat dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Kom, ek verduidelik dit vir u, prakties. Vir al die getroude mense, ek wil u gebruik as 'n voorbeeld. Manne, hoe sal u voel, as ons ander persone nooi om by ons vrouens te kom kuier. Hoe sal ek voel as man wat getroud is en my vrou lief het? Hoe sal ek voel wanneer iemand anders daar instap en dan sien ek dit en ek sit by en ek kyk wat hulle doen. En ek sê nee, kom, dis nie 'n probleem nie. Kom kuier maar by my vrou. Dis goed, soos, alright, kan doen het maar. Hoe gaan jy voel? Dame, mevrou, hoe gaan jy voel? As ander dames by jou man kuier, en jy weet, jy is lief vir jou man, en jou man is lief vir jou, ons sê dit vir mekaar, ons doen hierdie dinge. Jy gaan nie daarvan hou nie,
Dit is nie aanvaarbaar nie. Maar ons doen dit met God. Ons doen dit met Jesus. Ons sê vir Jesus, Jesus, jy is my bruidegom, ons wag vir jou, Here, ek kan nie wag vir die basuin om te blaas nie, want daar die dag gaan ek saam, ek gaan hemel toe, ek gaan saam met u, ek wil die deel wees van daar die wegname van die bruid van Christus, maar intussen hier op die aarde is ek besig om my te besmet met die sonde van die wereld, is ek gereed vir die bruidegom om te kom. Meneer, mevrou, liewe broer en suster, dis 'n harde boodskap vanmôre. Ek weet dit. Dis 'n boodskap wat in my eie hart inwerk deur die gees van God. Maar weet jy wat? Ons moet dit hoor. Ons moet daaroor praat. Ons moet met hierdie goed gaan werk, want ons glo hierdie ding, ons weet dat Jesus kom. Hoe gereed is ons? Hoe gereed is hy? Want hy sien, die wegraping draai om sy bruid. En wie sy bruid? Die wedergebore kind van God, wat gereed is vir sy koms. Gees en siel en liggaam. Onbevlek. Sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks. Rein by sy wederkoms. Verstaan nie waarom heiligmaking 'n moet is. 'N moet is vir sy kinders. 'N moet. Weet u van 'n dag dat u lewe as kind van die Here vir die Here gegee het. Heilige Gees, hier is ek. Gees en siel en liggaam. Ek gee my lewe onder totale beheer van u af. Reinig my. En u wandel en u stap saam met God. Elke dag. Dit wat hom mishaag, mishaag jou. Dit waarvan hy jou oortuig, erken jy en jy bely dit en jy maak reg. Nie vra en nie goed praat daarvan of opinies daaroor nie. Here, die Gees het my oortuig en as u my oortuig het, is dit so. Ek ervaar dit so. O, liewe kind van die Here, ek moedig jou aan. Ons wag vir die basuin. En ons sien uit na die basuin en sy koms. Maar weet jy, aan die ander kant is daar tog so 'n mate van 'n benoudheid in my hart. Nie 'n vrees nie, 'n benoudheid. Hoe gaan ek wees? Hoe gaan my kleed lyk? Die bruilof van die lam het gekom. En aan sy vrou is gegee dat sy bekleed moet wees met blink en fyn en rein linne. Openbaring 19:8. Is dit blink en fyn en rein. Mag die Here ons help. Amen. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die geleentheid om dit te kon bedien. En dit te bepeins. Here, in my eie hart roep ek vanmôre na u, Here, terwyl ek weet daar ook 'n tyd in my lewe was waar ek u Gees die geleentheid gegee het en waar ek myself onder u beheer van u Gees kom plaas het. Here, het ons nodig om opnuut vanmôre voor u te buig. Dankie vir die reiniging deur die kosbare bloed ook vir my as kind van die Here. Dankie dat die Heilige Gees opnuut reinig en dat hy opnuut oortuig en hy opnuut vul met sy teenwoordigheid en met sy hele wese. En Here, dis hoe u ons wil hê. En help ons dat hierdie boodskap in ons harte sal kom vrug dra. Ek dank u daarvoor, Here. Dit was 'n moeilike boodskap, maar Here, dis 'n waar boodskap. Ons moet dit hoor en ons moet hierop reageer. Here, ons, elkeen, moet hierop reageer. Elke kind van God vanmôre kan dit nie wegskuif en sê, dis nie vir my nie. Want Here, daardie persoon wat sê, dis nie vir my nie, sê hy stel eintlik nie belang in die wegraping nie. Hy stel nie belang om verenig te wees met u, wanneer u kom om ons te kom haal nie. Here, as ons u lief het, en as ons uitsien na u wederkoms, dan is hierdie woord, van kardinale belang vir elkeen van u kinders, ook vanmôre. Ons bid, Here, Heilige Gees, kom, u oortuig, u werk in ons harte, en ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met een versie. Vanmôre is Halleluja lied. My gees, my siel, my liggaam. Ek dink dis Halleluja lied 294. My gees, my siel, my liggaam.
wy ek aan u, o Heer. Hoor wat u gaan sing. En as u dit nie wil doen nie, liewe kind van die Here, dan moet dit liever nie sing nie. Maar as dit die begeerte, as dit die gebed van die hart is, vanmôre op antwoord, in reaksie op God se woord, dan sê dit, Here, my gees, my siel, my liggaam, lê ek of wy ek aan u, o Heer. Ek lê my as 'n offer. Here, hier is ek, met ander woorde, gees, siel en liggaam, ek lê my as 'n offer voor u, vir ewig neer. Die koortjie sê, my al is op die altaar. Vriende, vervulling met die Heilige Gees beteken, ek moet als, moet vir die Here gegee word. Daar was 'n stadium waar ek my al vir die Here gegee het, en ek het vir hom gesê, Here, ek sit alles op die altaar vir God. En die Here het gekom, en alles wat ek op die altaar gesit het, het hy kom opeis. En ek kon dit nie verstaan nie. Maar hy het my daarna met dubbel soveel geseën. God werk op maniere wat jy en ek nie verstaan nie. Maar as dit op die altaar. God soek jou. Meneer, mevrou, jong maat, God soek jou op die altaar vanmôre. Altaar beteken vuur. Altaar beteken brand. Altaar beteken, Here, hier is dit. Ek gee dit. Kom ons sing, net daar die eerste versie ten slotte saam. Ontvang die seën van die Here en gaan gee jouself vir die Here Jesus vanmôre. As jy by die huis kom en jy moet binnekamer toe of iewers net vir 'n rukkie gaan stil, so daar sit daar buite op die stoep. Gaan sit en praat met die Here vanmôre. Gaan maak reg. Gaan vra die Here, Here kom vul my hart met die Gees. Ek het dit nodig, Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Gees van God bly met u elkeen. Amen.